9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi. Ja sam Ranko Stojilović. Grupa Ars Acoustica, Evropske radiodifuzne unije, tradicionalno je 17. januara obeležila rođendan umetnosti. Dan kada je francuski fluksus umetnik Robert Filiu proglasio da je umetnost rođena pre tačno milion godina. Među specijalnim programima, koje izvode uživo i emituju radijski centri, članovi odeljenja za Ars Acoustiku Euroradija, bilo je i delo Singidun mitologike u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Beograd se u ovom radiofonskom ostvarenju predstavlja kao spona prošlosti i sadašnjosti, keltskog sveta iz vremena kada je osnovano naselje pod nazivom Sindidun i današnje Irske i Srbije, kao direktnih naslednika te baštine i duhovne matrice. O manifestaciji rođendan umetnosti u emisiji Nevidljivi ljudi govorit će magistar Predrag Dastamenković, kompozitor i urednik serije Radionica zvuka dramskog programa Radio Beograda, a o ovom poklonu našeg radija Evropskoj radiodifuznoj mreži, dakle o delu Singidun mitologike, njegovi idejni tvorci, rediteljka i autorka koncepta Milenija Stamenković i muzičar i naš kolega, autor radijskih emisija, Aleksandar Petrović iz grupe Orthodox Kelts. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutije za pamćenje. Bogdan Terzić, naš istaknuti slavista i profesor Univerziteta u Beogradu, preminuo je krajem prošle nedelje. Miloš Jeftić je sa njim razgovarao 1992. godine za ciklus emisija Gost drugog programa i u današnjoj Kutiji za pamćenje slušat ćemo njegova sećanja na susrete i razgovore sa profesorom Terzićem. To je, poštovani slušalci, u najkraćem sadržaj koji smo vam pripremili za narednih nešto više od 50 minuta.
Evropska radiodifuzna unija, Ars Acoustica. Rođendan umetnosti 2016.
Prenos manifestacije Rođendan umetnosti u organizaciji Evropske radiodifuzne unije 17. januara ste mogli da pratite na ovim istim talasima, negde od 20 sati pa sve do ponoći. Tokom četvoročasovnog programa mogli smo da čujemo 12 20-minutnih radiofonskih ostvarenja koje su radiocentri poklonili jedni drugima, odnosno najširem slušalačkom auditorijumu. Pored Radio Beograda, svoja dela su posredstvom muzičkog satelitskog kanala Haydn poslali i radijski centri iz Toronta, Ljubljane, Bratislave, Praga, Barcelone, Utrehta, Bukurešta, Madrida, Vancouvera i Beča. Još 12 centara, uključujući i Radio Zagreb, plasirali su svoja dela preko drugog satelita po imenu List. Evo kako je na satelitu Haydn počelo. Čućemo samo dvominutni odlomak prvog emitovanog radiofonskog dela belgijskog radija Plankstrom iz Bornema kraj Antwerpena.
Thank you.
Čuli ste fragment priloga za rođendan umetnosti belgijskog radija Plankstrom iz Bornema, nedaleko od Antverpena. Reč je zapravo o delu koji je uživo realizovano na tamošnjem gradskom bazenu, po kojem su plovili splavovi sa slušaocima. Ansambl koji je svirao bio je zapravo inspirisan slikom Teodora Jericoa, francuskog litografa i slikara, slikom splav meduza ili kod nas češće prevedeno kao brodolomci fregate Meduza, slikom koja je nastala pre bezmalo 200 godina, 1819. Naime, Jericho je bio podstaknut jednim stvarnim događajem kada je kapetan ostavio posadu i putnike ovog splava koji su tragično nastradali, ali očigledna je referenca poklona ovog belgijskog radija na dramatične okolnosti današnjice, na izbjeglice iz Azije i iz zemalja Magreba, koje svakodnevno bivaju ostavljene na milost i nemilost talasima Sredozemnog i Egejskog mora. Dakle, ovim dramatičnim, ali i tematski vrlo aktuelnim radiofonskim ostvarenjem otvoren je ovogodišnji rođendan umetnosti na kanalu Haydn preko centrale u Beču. A o konceptu rođendana umetnosti na početku današnje emisije razgovaram sa magistrom Predragom Dastamenkovićem, kompozitorom i urednikom serije Radionica zvuka dramskog programa Radio Beograda. Gospodine Stamenkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da podsjetimo najprije naše slušalce kako je manifestacija rođendan umetnosti nastala. Dakle, da se podsjetimo tog koncepta ili ideje sledbenika i jednog od protagonista umetničkog pokreta Fluxus, Robera Filioua, koji je i proglasio 17. januar za rođendan umetnosti.
Dakle, to se dogodilo još daleke 1963. godine prošlog veka, kada je proklamovana jedna sasvim bizarna ideja da je činom pada sunđera u posudu punu vode rođena umetnost pre milion godina. Te daleke 63. godine tom prilikom je proslavljen 1.010. rođendan umetnosti, da bi sledbenici Roberovi posle njegove smrti 1987. godine u čast sećanja na Robera počeli svake godine da obeležavaju tu manifestaciju 17. januara. U početku su to uglavnom bili slikari koji su se cijeloj manifestaciji pridružili svojim razglednicama, poštanskim kartama, poštanskim markama na tim razglednicama, da bi kasnije se i ostali umetnici iz drugih medija se polako priključivali toj ideji. Ta ideja negde početkom ovog milenijuma stiže i do odeljenja Ars Akustike Evropske radiodifuzne unije, koja se od 2005. godine priključuje toj manifestaciji redovnog obeležavanja rođendana umetnosti. Radio Beograd sa svojim prilozima iz produkcije Radionica zvuka 2006. se prvi put uključio tu manifestaciju i ove 12 godina zaredom učestvuju u toj manifestaciji. Da podsjetimo naše slušalce koji su to pratili, u početku su to bila 4 priloga našeg poznatog radiofonskog stvaraoca, pionira srpske radiofonije Arsenija Jovanovića, Transdada, Belgrade Express, Zdravica radiju, Gypsy Party u turskom kupatilu, Uspavanke za ptice i mala stvorenja, potom 2 priloga Ivane Stefanović, pesnik u staklenoj kutiji i Metamorfoze, priča o zvonu Duboki do, potom inspirisana onim proročanstvom Maja o propasti sveta 2012. godine projektom Saše Latinovića Božanski bilijar ili U potrazi za izgubljenom česticom, pa autorskim delom Anje Đorđević i Svetlane Marač Kancone distorte, Miroslava Savića prošle godine Fukovo klato srpske muzike, da bismo evo ove godine s projektom ortodokskelca Sindidun mitologike nastavili naše učešće na ovoj poznatoj, kvalitetnoj, renomiranoj manifestaciji.
Je li bilo i delo Vladana Radovanovića Glasovi u prostoru?
Tako je. I Glasovi u prostoru Vladana Radovanovića. Neki od tih radova, zapravo svi su redovno tih godina kada su proizvedeni bili i učesnici, predstavnici Radio Beograda na nizu svetskih festivala, a neki od njih i nagrađeni. Transdada Belgrade Express i Gypsy Party u Turskom Kupatili su na 6. i 7. Radio Bienalu u Mexico City dobili drugu i prvu nagradu tih godina. Dakle, to su projekti Arsenija Jovanovića. Prošle godine je upravo Glasovi u prostoru Vladana Radovanovića bio naš kandidat na Pri Italija, tako da se nadamo da ćemo tu tendenciju slanja ovih radova iz manifestacije rođendan umetnosti na strane festivale nastaviti i ove godine.
Da se podsjetimo još malo čitavog koncepta, jedna od ideja Fluksusa jeste i večna umreženost umetničkog stvaralaštva i samih umetnika. Ako dobro razumijem, jedan od uslova učešća na manifestaciji Rođendan umetnosti koju organizuje dakle, grupa Ars Akustika Evropske radio difuzne unije jeste upravo i da radio stanica učesnica direktno emituje i sve ostale priloge, odnosno radiofonska ostvarenja svih ostalih učesnika ovog projekta.
Pa zapravo zamišljeno da na dva satelitska muzička kanala Haydn i Liszt nekih 24 zemalja u vremenskim slotovima od po 20 minuta da svoj prilog ovoj manifestaciji. Mi smo išli preko satelitskog kanala Haydn, 12 zemalja je učestvovalo na ovom kanalu sa svojim prilozima iz centrale u Beču. Drugi kanal List je emitovan iz centrale u Stokholmu. Dakle, ukupno 24 zemlje Evrope, Severne Amerike i Azije je učestvovalo u ovom projektu i na naše veliko zadovoljstvo događanja posredstvom satelitskog kanala Haydn je prenosilo 9 država u živom prenosu, još 4 će to emitovati odložno narednih dana. Međutim, poseban kuriozitet učešća u ovoj manifestaciji jeste zapravo živo izvođenje projekata u celosti ili većim delom, da bi se ta interaktivnost i kreacija u studiju na licu mesta na neki način afirmisala. Zapravo vratili smo se u nekoliko i korenima radija kada nisu postojali tako kvalitetni nosači zvuka i kada sve što se emitovalo zapravo tog trenutka u studiju i proizvodilo. Dakle, to je poseban izazov, velika odgovornost, angažuje celu ekipu koja u realizaciji projekta učestvuje, vrlo visok nivo kvaliteta realizacije. Međutim, u prethodnih 12 godina, pre svega iz studija 6, dakle su išli u kombinaciji sa drugim prostorima poput Rimskog bunara, Turskog kupatila, Barutane na Beogradskoj tvrđavi i drugih prostora u Beogradu, pod ton majstorstvom ili dizajnerstvom Zorana Marića je bivala svih ovih godina uzorno realizovana i ne samo putem oficijelnih pisama iz Evropske radiodifuzne unije, ne već i ličnim kontaktima sa kolegama koji su u tim projektima učestvovali i ranijih godina, pa i ove godine smo dobijali uvek vrlo laskave ocene i procene onoga što smo radili.
Taj moment koji ste pomenuli je zaista vrlo, vrlo važan. Dakle, u vremenu kada mnogi teoretičari radija veruju da je prenos, forma po kojoj je ovaj medij bio nekako najprepoznatljiviji u istoriji, na izdisaju, grupa Ars Akustika u stvari insistira na realizaciji uživo. Da li je to proverljivo? To je eto prosto stvar koja verovatno uvek interesuje slušaoce, s obzirom da su neki projekti do te mere složeni da ne mogu u celosti biti izvedeni uživo. Dakle, do koje mere se dozvoljava da nešto ranije bude pripremljeno, snimljeno?
Pa upravo i u našem projektu, u projektu je bilo pravovremeno planiran niz proba na kojima bi se ta takozvana jeli aleatoričnost jednog takvog izvođenja koliko toliko stavila pod kontrolu, dakle da bi to bila neka vrsta kontrolisane improvizacije, podrazumevala dakle taj čitav niz proba na kojima su učesnici u ovom projektu po osnovu jedne osnovne interaktivne zvučno, pre svega zvučno muzičke matrice, mogla u sadejstvu i u finalnom miksu samog dela prilikom izvođena biti putem etera odaslata na kanal Haydn, odnosno u etar nad Evropom i svetom.
Da. Da li postoje neki tematski okviri ili instrukcije ili predlozi kojima možda Evropska radiodifuzna unija usmerava učesnike pri realizaciji ovih svojih doprinosa za rođendan umetnosti?
U početku od 2005. godine je postojala tendencija i prvih 4-5 godina su bile zadate teme. Poput, eto, 2006. kada smo mi dali naš projekat Transdada Belgrade Express, bilo je obeležavanje 90 godina dadaizma. To je bila zadata tema. Mi smo radili refleksiju dadaizma posredstvom našeg zenitizma i braće Misić. Da. Dakle, to je bio naš prilog. Naredne godine je to bila godišnjica, 100. godišnjica otkrivanja radija kao medija, 2007. godina, jeli, odnosno od 1907. godina, a mi smo 2007. godine obeležili tih 100 godina. Naš prilog se zvao Zdravica radiju. Dakle, tih par godina je postojala neka osnovna ideja, međutim, ona je i u eksplikaciji urednika odeljenja Ars Akustike, ali i posebno u prihvatanju autora, odziva na tu eksplikaciju, bio toliko šarenolik i toliko široko shvaćen da se ubrzo pokazalo da to baš i nema mnogo smisla, pa je posle nekoliko godina se odustalo od jedne osnovne teme koja bi bila zadata svim učesnicima u projektu, ostavljeno autorima da sami u odnosu na aktuelnost izbivanja, pomenuli ste upravo ovogodišnji prilog belgijskog radija iz Antwerpena i autora Warda Weissana kao refleksija na savremene teme u svetu.
I evo na kraju, ipak je ovo reprezentativna manifestacija gde svako na neki način predstavlja nominalno ne samo svoj autorski senzibilitet, već i identitet emitera koji ovaj radiofonski poklon potpisuje. Koliko se tu prostora otvara sa jedne strane, a sa druge koliko osjećate i tu obavezu i za predstavljanjem onoga što bismo nazvali i nacionalnim identitetom, tradicijom, kulturnim nasleđem ovih prostora. Čini se baš da je ovogodišnji poklon Radio Beograda na najbolji način stavlja i naše podneblje u kontekst globalnog.
Pa mi smo i nastojali sve vreme od trenutka uključenja u ovu manifestaciju, dakle i u toj prvoj našoj pojavi na, u okviru ove manifestacije Transdada Belgrade Express, rekoh, već smo imali našu refleksiju na dadaizam, odnosno zenitizam braće Misić. Dakle, u svim prilozima koje smo radili nastojali smo u najvećoj mogućoj meri da damo i nekakvu fizionomiju naše kulturne matrice. Dakle, ove godine je to nekako i po samoj temi koja je u sebi to sadržavala, dakle, keltskom baštinom koju baštinimo i Irci i mi sa ovih prostora, unekoliko olakšala i osmislila realizaciju kompletne ideje na najbolji mogući način sa značajnim uplivom upravo naše duhovne matrice, kulturne matrice, koja je na taj način, rekao bih, vrlo kvalitetno predstavljena i evropskim i svetskom auditorijom.
Gospodin Stamenković, hvala vam na ovom razgovoru i da onda čujemo jedan fragment iz ovogodišnjeg doprinosa Radio Beograda rođendanu umetnosti.
Hvala na pozivu.
Čuli ste kraći odlomak iz radiofonskog ostvarenja Cindy Dunn Mitologike, dela kojim je dramski program Radio Beograda učestvovao u manifestaciji Rođendan umetnosti u organizaciji odeljenja Ars Akustike Euroradija, odnosno Evropske radiodifuzne unije. Gosti emisije Nevidljivi ljudi najzaslužniji su za ovaj poklon Radio Beograda Evropskom radiodifuznom prostoru. To su idejni tvorac projekta, dramaturg i reditelj Milenija Stamenković. Dobro jutro, Milenija.
Dobro jutro.
I muzičar, radijski autor, moj kolega, autor nekoliko radijskih emisija na Radio Beogradu 1, Aleksandar Petrović, frontman grupe Orthodox Hells.
Pa, dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Bolje vas našli.
Pre svega, čestitam vam oboma zaista na vrlo uspešnom radiofonskom ostvarenju.
Hvala.
Milenija, koliko uopšte su trajale te pripreme? Čuli smo od Predraga Stamenkovića nešto o tome koliko se autori Radio Beograda pripremaju za učešće na Rođendan umetnosti. Kada se kod vas javila ta ideja?
Pa mi u stvari ovo radimo, ja mislim, negde od septembra, oktobra.
Tako.
Čini mi se, razvijamo ideju. Samo montiranje i matrice je, za to je bilo potrebno oko 4 termina u studiju, ali to je već bio onaj moment kad smo se već spojili i znali šta će kako ići.
Da, e sad, uvek je to pitanje, dakle, šta ide uživo? Koji procenat ovog dela je izveden zapravo uživo, koliko je bilo snimljeno ranije?
Pa ja mislim da oko 40-50% može komotno da se kaže da je uživo izveden.
Da, otprilike pola-pola.
Pola-pola.
Jer kad sve saberemo i oduzmemo, plesači su plesali uživo.
Instrumenti.
Instrumenti i pevanje je uživo. Samo efekti su u principu usnimljeni na matricu.
S tim što recimo imali smo također nešto malo pevanja, to su snimci Svetlane Stević,
da.
Koja peva po tu jednu muzičku frazu i također Boru Dugića koji svira.
Jeste, to su arhivski snimci. Ja sad odmah moram Acu da pitam kao neko ko se bavi keltskom kulturom i keltskim nasleđem i ovde, pogotovo proučavanjem tih paralela između nasleđa Kelta u Srbiji i u Irskoj. Frula jeste jedan od instrumenta koji se može reći da je nacionalni, ima taj epitet nacionalnog i u Srbiji i u Irskoj.
Jest.
Jel ste zato odlučili da uzmete i Boru Dugića?
Pa između ostalog, to je Milenijina odluka. Dakle, naravno da smo upoznati sa idejom od samog početka. U stvari, da se opet vratim na ono što smo malo prepomenuli. Od septembra, kraja septembra, pa sve do nove godine praktično, ti razgovori su nekako intenzivirani vremenom i do onog momenta kad je Milenija ušla u studio da počne formiranje matrice, od tog momenta pa nadalje sve išlo vrlo glatko, jer je već sve razrađeno kao ideja, prvenstveno u Milenijinoj glavi, pa tek onda i kod nas ostalih, ali što se nas muzičara tiče, prva proba je bila tek moment kada smo mi praktično znali šta ćemo tačno da radimo. E sad da se vratimo na
Frulu.
Na Frulu, jeste. Pa ja ću ovom prilikom da se opet setim moje drage prijateljice, Nade Zamfirović, koja je svojevremeno rekla jednu vrlo bitnu stvar. Pošto sam ja potekao iz tehnike Radio Beograda, te samim tim sam i sa Nadom delio mnogo smena, razgovarali smo dosta i o paralelama keltskim i ovamo namo. U nekom trenutku, ja prepoznam neku sekvencu u nekoj od naših etno pesama i tako dalje, kaže Nada, pobogu, kaže, ne mogu da verujem, sve vreme nam je bila pred očima kao, a ti si je na keca prepoznao. Što se same Frule tiče, da, ona jeste narodni instrument i srpski i irski, s tim što postoji određena razlika. Irci svoje frule ipak prave od metala, ipak je tin mislu, a ove naše su drvene. S tim što opet postoji ta neka međufrula, jer ja tako nazivam, mislim, koju Irci zovu penny whistle, koja je plastična, ali koja zvukom mnogo više podsjeća na našu frulu nego na tin whistle.
Zanimljivo, govorili ste vi o tim paralelama u svetu muzike između u irskom i srpskom melosu, recimo da thriller postoji takođe kao forma u irskom, ono što je karakteristično za srpski melos. Ali da evo odmah raščivijamo Milenija i ovu naslovnu sintagmu, dakle Cindy Dunn Mitologike. U osnovi ovog dela, osnovna nit je pesma Williama Butlera Yeatsa,
tako je.
Sally Gardens, koja zapravo dolazi iz njegove zbirke pesama Mitologike. logike. Tako, kako ste uopšte povezali to sa čitavom idejom?
Pa evo, ja moram da priznam da ovaj Jaca bale kvalifikovan da odgovori na to pitanje, pošto je to u stvari bila neka početna njihova ideja sa kojom su došli kod mene i s kojom su mi u stvari i započeli sav ovaj rad.
Aco, koliko dugo svirate Sally Gardens? Ajde prvo to da vidim.
Nismo je mnogo svirali. Postoji ta pesma u našem, ajde na našim set listama, ali je jako zahtevna. Nju ne možemo da sviramo na velikim binama sa na jakom ozvučenju. Ne možemo da je sviramo pred velikim brojem ljudi, jer je toliko nežna i zahtevna da prosto iziskuje kamernu atmosferu. Tako da smo je praktično svirali dva puta uživo. Jednom 2012.
Ja znam za jedan snimak iz Slovenskog kulturnog centra.
Tako je, to je kad smo slavili 20 godina grupe Ortho Skills, pa smo napravili i akustični i električni koncert u istom danu i na tom akustičnom smo svirali Sally Gardens. A drugi put smo je svirali isto u Beogradu, ali isto u kamernoj atmosferi. Sad ne mogu se setim kojom prilikom, ali nismo je mnogo, što bi Srbi rekli, arčili. Tako da ovo je na neki način prilično jedinstveno izvođenje pesme Sally Gardens. A sad, s druge strane, opet Irci vole da te svoje, uslovno rečeno, tradicionale čuju na milion i jedan način, a široko je polje irska muzika i zaista svaku od tih pesama je moguće aranžirati na, kao što rekoh, milion i jedan način, a da ona i dalje zvuči dobro.
Milenija, ovo deluje stvarno radiofonski impozantno, nekako monumentalno. Ima tu dosta vode sa kojom ste se vi ranije susretali u svojoj biografiji stvaralačkoj. Evo, pre dve godine, pomenimo to, ste bili gošće u ovoj emisiji povodom dela Eko Requiem. Osim vode, ovde se čuju naravno i zvuci udarca kamena o kamen, zveketa gvožđa ili bronze, šta je već bilo, pucketanje vatre i tako dalje. I čuli smo i irske plisače. Šta je bilo negde radiofonski vama najteže, najizazovnije tokom rada na ovome?
Pa iskreno nisam sigurna kako da odgovorim na to, zato što mi smo pre nego što smo ušli u studio, što kaže Aca, imala sam neku razređenu ideju u glavi, ali ta ideja je više bila neki osjećaj ili određeni motivi koje bih volala da se čuju. Naprimer, to zapevanje Svetlane Stević koje smo mi snimali još pre dve ili tri godine u studiju 10, koje je meni tad fantastično zvučalo sa tim prirodnim ehom, po znacima navoda, iz hola ispred studija 10, te zgrade, koju ja od tada imam onako veliku želju da iskoristim u nekom radiofonskom delu, i kako sam krenula da razmišljam o ovome, to mi je prosto bilo to. Negde sam počela od slike u glavi nekih planina, neke vagle, nekog mora, prosto neka asocijacija na to kako su možda oni došli kod nas, ti Kelti, na naše predele. I u stvari neki pokušaj je bio da u početku Matrice se ustanovi naša zemlja, znači naše neko područje u koje onda oni dolaze.
Da.
Što možda zvuči čudno, jer mislim, da li su oni bili prvi, da li smo mi bili prvi, to je uvek ono bitno pitanje. Ali to je bilo čisto za slušaoce danas, kako samo da osete da je to naša zemlja, pa onda kako u nju dolazi još neka druga kultura koja se sa nama meša. Ideja neka podsvesna, posle sam kao to racionalizovala kad sam slušala prvi po završenu Matricu, je bio neki nastanak te civilizacije, dolazak na novi prostor i njeno kretanje od nekih, da kažem, primitivnih zajednica do pronalaženja vatre, do prvih rituala koje su, u stvari, to igranje uz vatru i koje kasnije prelazi i u pesmu, koja je, da kažemo, neki vrhunac izražavanja, čak i danas, posle toliko hiljada miliona godina.
Da. Aco, čini mi se da su lokacije negde u Beogradu vrlo važne i verovatno bile i Mileniji kada je razmišljala o realizaciji ovog dela. Dakle, imamo nekoliko lokacija u Beogradu za koje pouzdano znamo da su Kelti na neki način bili tu.
Tako je.
Njihovo prisustvo potvrđeno. Karaburma, Višnjica. Ajde da čujemo nešto malo više o tome.
Pa da počnemo od same reči Sindidun, u stvari.
Da.
Sindidun je keltska reč koja označava Dun je tvrđava. Cindy, sad postoje dva tumačenja. Jedno je da je to reč za kružnu tvrđavu, dakle Cindy Dun, a drugo je da je to tvrđava Singa. E sad, od toga je posle izvedeno Singi Dunom.
Što znači da je to romanizovana reč.
Tako je. E sad, da li je tu to D prešlo u G kod Rimljana ili je prosto na neki drugi način to doživelo promenu, to ne možemo nikako da budemo sigurni, jeli? Ali znamo da je Cindy Dun svakako prvo ime Beograda i da li je sad to ime plemena koje je tu zatečeno kad su Rimljani stigli, to je drugo pitanje. Ono što je nepobitno utvrđeno, to je da je recimo Karaburma, koja je već pomenuta, na svim kartama prikazana kao najveće keltsko groblje u Evropi, samim tim i u svetu, jel? Iz tog perioda. I sama Karaburma je prepuna, dakle, praktično hodamo po tom keltskom nasleđu od onog trenutka kad siđemo od Bogoslovije na dole pa krenemo ka Karaburmi, Višnjici i tako dalje. I dan danas postoji takozvani keltski izvor u Višnjici. I dan danas se tako zove. Što se tiče jedne stvari u ovom delu koju moram da pomenem, dakle onaj pljusak u određenom momentu u vodu, da. Moja asocijacija, nevezana za to što je Milenija mislila, je bila upravo taj početak gradnje Cindy Duna. E, zašto? Pomenuli smo rituale. Legenda kaže da je voda dolazila daleko bliže zidinama sadašnjeg Kalemegdana, odnosno mnogo dalje od sadašnje obale, i da je izvršen taj ritual kojim je odapeta strela koja je pala u vodu i prizvane su neke sile koje su reku poterale do tog mesta i na taj način oslobodile prostor za gradnju grada. A između ostalog poznata je stvar da je na Velikom ratnom ostrvu bila velika druidska škola. Tako da pretpostavljam da, ja ne znam da li je Milenija sad zaista znala za sve to unapred, ali što se mene tiče, meni je ovo zaista jedna jako dobra priča o, pre svega, o izgradnji jednog grada, o razgradnji, jer je razgrađivan ko zna koliko puta, pa ponovno izgradnji i tako dalje, i na kraju krajeva o razdvajanju jednog dela Kelta koji su otišli dalje od ovog drugog koji je ostao ovde. I na kraju krajeva ta metafora, dakle, u samoj Jejcovoj pesmi o razdvojenim ljubavnicima, jeste možda daleka asocijacija na sve ovo, ali meni je to recimo bila prva, onako na prvu loptu.
Da. Sigurno, sad pitanje je naravno koliko će percepcija te potke zamišljene, kako će ona funkcionisati, naravno, naročito u radiofonskom prostoru čitave Evrope. Vi sad sigurno nemate nikakve podatke o tome. Nedavno sam sreo recimo dojena naše radiofonije Arsenija Jovanovića, koji mi kaže, kada radim za radio, nikad ne znam kakav je prijem onoga što radim. U pozorištu je to potpuno drugačije, publika reaguje ili ne reaguje. Milenija, kako se osjećate povodom toga što zapravo ne znate kako neko razume vaše delo koje radite? Osim, naravno, žirija koje, kada šaljete svoje delo na festivale, kada se tu vode diskusije, ali kada plasirate nešto u etar, a pogotovo sada kada to ide uživo i kada je to dugo pripremano, kako se osjećate kada nema komentara?
Iskreno, ja mislim da je to osjećaj slobode, zato što je to nešto što je izašlo iz mene sistemom asocijacije i neki moj lični doživljaj i možda neke misli na tu temu, i prosto nekako lepo je da vam niko posla ne dođe i kaže, ja vidiš, eto, to nisam razumeo, ili ja vidiš, eto, meni se to ne sviđa, zato što je to radiofonija, to je jedna tako otvorena forma koju možeš, treba da je osjetiš, ne treba da o njoj razmišljaš racionalno. Mm-hmm. Kao što sam ja malo pre rekla, ja sam do cijele one potke o izgradnji civilizacije u stvari došla nakon što je Matrica bila završena, kad sam je oslušala u celini, i nekako moj mozak je sam pokušao da racionalno nađe neki narativ, zato što je to valjda ono što ljudi rade. A opet s druge strane sam, kad sam i sledeći put oslušala, dobila popolno neke druge asocijacije, i znam da sam puštala i bratu i snaji koji su onda meni pričali kako su oni zamišljali neko svešteno lice, baš tog nekog druida, zato sam si nasmijala malo pre, koji dolazi na neko sveto mesto da tamo izvrši ritual.
Ali je bila devojka?
Pa u tvojoj mašti je možda bila devojka.
Ne, legenda kaže da je bila devojka.
Ne znam, pa ne znam baš te legende, ali znam da, da u svemu tome ima i rituala, ima neke mistike i nekako, mislim, sve je tu pomešano. Kažem, stvarno, išli smo nekim sistemom asocijacija I iako sam imala neku ideju u glavi o tome kako bi to trebalo nekako da ispadne, opet u momentu kad smo ušli u studio, to je samo... Imala sam isplaniranih prvih minut možda, aha, za koji sam apsolutno tačno znala šta će da se desi. I onda posle toga nisam znala šta će biti. Znala sam da bi to trebalo da stigne, ali nisam znala kako. I onda smo samo krenuli da radimo i kako to obično biva kad je radiofonija u pitanju, samo asocijacije nadolaze i ti stalno menjaš i tražiš nešto novo. I na kraju nismo ni iskoristili sve što smo imali, znaci, imali smo spisak od ne znam koliko i muzičkih numera i kola i frula i gajde koje na kraju nismo ni stavili uopšte da unutra. Ali nekako od svega toga ostalo su možda tri stvari ili četiri, ta Stevićka i Bora Dugić. I sve ostalo su, ja mislim, bile baš zvučni efekti.
Da, ovo su arhivski snimci Bore Dugić i Svetlana Stević. A ono što će naše slušalce možda iznenaditi je jedan detalj koji će sigurno vremenom dobiti status anegdote, ali takođe sigurno nije bilo tako jednostavno u nedelju uveče u Studio 6. Naime, najavljeno je bilo da će pevati Ana Sofrenović. Nažalost, ona nije mogla zbog određenih okolnosti da učestvuje u ovom projektu, ali je upravo naša gošća Milenija Stamenković otpevala ono što uskočila je bilo potrebno. Pa da, ali sad, uskočila. Vi imate i neko formalno muzičko obrazovanje i dugo ste i pevali amaterski po beogradskim klubovima i u Dadu i tako dalje, završili ste muzičku školu. Koliko je ovo bilo izazov sa jedne strane, kada je, eto, radi se uživo, mora da se nešto pokrije i čini se da niko drugi to ne može ko nije učestvovao na probama osim vas?
Pa, prvi put kada je trebalo da probam, pošto je to bilo nedelja, znači mi imamo dve probe i onda imamo uživo prenos. I prvi put kad sam stala pred mikrofon, iskreno uplašila sam se, zato što mislim, Ana Sofrenović je, znate već i ko je, i one ime, i učila je decenijama da dođe do tog nivoa da uradi ono što je meni trebalo da se uradi ovde. Tako da je to bila velika količina straha, zato što nisam znala ni da li mogu, ni koliko mogu. Mislim, kao verujem da mogu, a opet nisam sigurna, jer jedno je probati nešto kod kuće, drugo je stati pred mikrofon i... E, onda sam stala pred mikrofon i onda sam i zaboravila, zato što sam ja valjda odrasla u ovom radiju i od malena moje prve glumačke uloge su bile pred mikrofonom i neko, prvo da kažem, sećanje na mene koju ja pevam je opet bilo ja pred mikrofonom u radiju i onda nekako kad stanem pred njega više nema, taj strah nestane, samo u momentu kad otvoriš usta zaboraviš da ima nekih ljudi u studiju, osim Aci koju naravno nešto sa strane me tamo zavitlava da me zasmeje, da bih pogrešila.
Nije nego da je opustim onako, da, to što je bila pristojno bleda.
Da.
Da, ja sam uvek pristojno bleda.
Dobro, ali Milenija je 7 godina provela u dečjoj dramskoj grupi Radio Beograda.
Da.
Koliko je u stvari to uticalo negde i na vaše formiranje kao rediteljke danas i na ono što radite?
To je imalo ogroman uticaj. Ja u stvari nisam ni shvatala da još kad sam se bavila glumom da sam ja htela da budem reditelj. Sećam se kad smo snimali smo, ja mislim da se zove Dobar večer, dobar dan, tako nešto. Dobro jutro, dobar večer, dobar dan. Neka radio drama je bila, ja sam tu glumila ćerku nečiju, ko zna. I u momentima kad nisam bila pred mikrofonom, stala sam pored reditelja u kabini i u jednom momentu oni su se nešto tamo prepirali kako će sad poštar da dođe, šta će se da se desi u sceni. Ja sam prišla i rekao, ma ne, to ćete ovako. Ja sam objasnila njima kako to treba da se desi. Oni su se naravno nasmijali i nastavili svoj razgovor.
Ali su usvojili to.
Ali su usvojili to. Mislim da jesu, ne sjećam se. Ali tako sam u stvari tokom bavljenja glumom u takvim situacijama shvatila da mi je mnogo zanimljivo da tako izmišljam šta bi moglo da se desi, možda pre nego da stvarno glumim u tome. Iako moram da priznam da je gluma velika ljubav i da nekad pomalo i žalim što nisam probala i to.
Aco, potpuno novo iskustvo sa druge strane i za vas. Od grupa Artur Skels postoji od 92. prvi nastup ste imali 93. godine, imali ste ih mnogo uživo od tada.
Da, punoletni smo.
Da, uvijek je na tim nastupima naravno potrebno sinhronizovati neke detalje, jasno. Jest. Pa kada je i neki prenos onda bude, onda se treba i prilagoditi onom mediju koji to prenosi, bez obzira da li to radio ili televizija ili internet. Ali kakvo je iskustvo bilo u nedelju kada znate da koordinacija mora da bude takva da se jedne strane imate eto taj vremenski slot koji u svakom slučaju za koji morate da budete spremni, a sa druge opet znate da sve mora da bude potpuno besprekorno izvedeno.
Tu je meni Peca Stamenković pomogao u jednoj stvari. Kada je rekao da ovo ne treba da posmatramo kao skup efekata i ajde da tako nazovem muzičkih upadica i čega god već, nego kao kompoziciju. U tom kontekstu, dakle, uloga Pecina, u koga svi gledamo i čekamo da nam da znak jer on jedini ima tačan tajming, je uloga dirigenta. Tako da na taj način smo se i mi obhodili prema celom delu. Dakle, to je jedna kompozicija u kojoj svako od nas ima svoju ulogu onog trenutka kad dirigent da znak. Jeste bilo novo iskustvo, jer ovde sad nema improvizacije. Odnosno, improvizacija je kao kod Platona, je li, najveća sloboda i u okvirima zakona, imamo tačno definisane zakone, pa sad ono kao unutar toga šta se improvizuje se. Ali je i to bilo postavljeno baš onako kako treba. Ono što mene lično raduje ovde u celoj ovoj priči o Sindidun mitologikama je što se u stvari ne završava ovde. Za mene je ovo sad tek počelo, jer ovo je moj prvi susret sa radiofonijom na ovaj način. Ne bih sad da otkrivam šta mi se sve mota po glavi u ovom trenutku, ali ja sam otišao već onako prilično unapred.
Dobro, evo imamo inicijaciju još jednog radiofonskog autora, a kakva je budućnost zaista dela Sindidun mitologike? Dakle, sigurno će biti reprizirano, to je, već postoji ta najava krajem meseca u okviru serije Radionica zvuka, ali kakav je opšte osjećaj kada to ode u etar izvedeno i onda u stvari tu više nema dodatnih intervencija?
Pa ne znam, ja sam za to da mi organizujemo jednu turneju i naravno da počnemo od Irske.
Jeste, i da proširimo to na jedno radiofonsko delo koje će trajati recimo dva čina po pola sata ili četiri.
Napravimo neku audio instalaciju koju ćemo to da ti posvetuje.
Zašto da ne?
Podržavamo ideju. Hvala vam za ovaj poklon za rođendan umetnosti.
Nema ničega.
Hvala vam.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Nevidljivi ljudi. Naši gosti bili su Milenija Stamenković i Aleksandar Petrović.
Kutija za pamćenje.
Tokom prethodnog vikenda u 88. godini preminuje Bogdan Terzić, slavista, profesor univerziteta u Beogradu. Svojim bogatim naučnim i nastavnim delom, javnim radom i predanim zalaganjem za unapređivanje znanja o slovenskim jezicima, književnostima i kulturama u našoj sredini, Bogdan Terzić nemerljivo je zadužio čitave naraštaje studenata beogradske slavistike. U današnjoj kutiji za pamćenje slušamo sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa profesorom Terzićem. Ovi razgovori vođeni su 92. godine u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Slavista, profesor Univerziteta u Beogradu Bogdan Terzić, rodio se 1928. godine u selu Ondić, kraj Udbine, u Lici. U Beogradu je živeo od 1941. godine, gde je sa porodicom izbegao ispred ustaškog terora. Školovao se u Beogradu na Filozofskom fakultetu i diplomirao je slavistiku 1951. godine i tamo je radio od diplomiranja do penzionisanja. Predavao je i na Filozofskom fakultetu u Prištini u Novom Sadu. Terzić je dve školske godine predao naš jezik na Varšavskom univerzitetu. Držao je predavanja i na Moskovskom i Petrogradskom univerzitetu. Naučna delatnost Bogdana Terzića bila je posvećena uporednom proučavanju ruskog i srpskog jezika. U posljednjoj deceniji aktivno se bavio i pitanjima srpske jezičke kulture. Objavio je preko 270 radova na srpskom i starim jezicima, mnogim domaćim i starim stručnim časopisima, kao i knjige rusko-srpske jezičke paralele, srpski jezički savjetnik i slovo o jeziku, jezički poučnik u koautorstvu sa Draganom Ćupićem i Egonom Feketem. Vrlo je zapažen bio javni rad Bogdana Terzića. Ovdje s njim je bio angažan u Međunarodnom slavističkom centru, zatim u Slavističkom društvu Srbije, Društvu za primjenu lingvistiku i mnogim drugim organizacijama. Za svoj rad Bogdan Terzić je dobio mnoge nagrade. Slavičko društvo Srbije i Društvo za primjenu lingvistiku Srbije Crne Gore proglasili su ga za počasnog člana. Isto tako za zasluge u oblasti izučavanja ruskog jezika dobio je Puškinovu medalju. Bogdan Terzić je preminuo polovinom januara 2016. godine u Beogradu. Akademici Mirka i Pavle Ivić, kada sam ih konsultovao o mogućim sagovorcima iz sveta lingvistike, upozorili su me na Bogdana Terzića, koga sam znao kao mladog asistenta još iz vremena svojih studija. I prirodno, 1992. godine, upravo kada je penzionisan, prihvatio da bude gost drugog programa. Te razgovore sam dopunjeno objavio u kolekciji odgovori u knjizi Slavistički pogledi Bogdana Terzića. Posle uvida u osnovne datume života, pita Bogdan Terzića o studijama slavistike. Bogdan Terzić spremno odgovara. Na studije slavistike sa ruskim jezikom i književnošću kao glavnim predmetom upisao sam se po sopstvenoj volji. Studiralo se sve do 48. godine sa poletom, sa željom da se što više nauči i pored nedostatak udžbenika, nastavi iz književnosti. Profesor Radovan Larić bio je tada jedini profesor ruske književnosti. Valjalo pomenuti da je profesor Larić u vremenu posljednog biroa spasao katedru od zatvaranja s obzirom na presije koje su na nju vršene, objašnjavajući da informbirovsko-stalinistička politika nema nikakve veze sa ruskim jezikom književnošću kao kulturnim i civilizacijskim tekovinama. Koji su još profesori predavali upadan profesor ruskog jezika, na Zvjeteljici bio je Kirilj Taranovski, svetski autoritet u nauci o stihu. Njegovi časovi su bili veoma organizovani i puni dinamike. Osnovni udžbenici su tada bili Košićeva gramatika i trotomni ruski primjeri isto profesora Košića. Profesor Taranovski i Košutićevi udžbenici formirali su me kao rusistu, lingvistu. To je bio temelj na kome sam se kasnije izgrađivao, razume se usvajajući nova saznanja teorijskih i metodoloških principa. Sjajni nastavnici u praksi bili su i Petar Mitropan i Kirilj Svinarski. Pošto je naša nastavna grupa bila zamišljena kao grupa širokog slavističkog profila, neizostavni predmet su bili i oni opštoslavistički, staroslovenski jezik, uporna gramatika slovenskih jezika, srpsko-hrvatski jezik, jedan zapadnoslovenski jezik i književnost. Staroslovenskim je predavao Radomir Aleksić, upornu gramatiku Nenad Maš i Radoslav Bošković. Hrvatski jezik sam slušao i polagao kod takvih autoriteta koji su bili Aleksandar Belić i Mihajlo Stevanović. A teoriju književnosti je predavao Vido Latković. Od takvih profesora imalo se zaista šta naučiti i moglo se steći jedno šire slavičko obrazovanje. Ko je sve bio sa vama u generaciji, pitam i to. Iz moje generacije, kaže Bogdan Terzić, izišlo je više uglednih profesora univerziteta. Vitomir Vuletić, Milan Đurčinov, Sava Penčić, Nazif Kusturica, Marija Aničić, Obradović, Stojadin Kostić i Milisav Filipović i još neki. Pitam potom i kako pamti socijalizam koji u vreme početka njegovih studija bio dominantan književno-teorijski stav. Teško su mi padali, govori Bogdan Terzić, socijalistička tumačenja književnosti, zahtevi da se piše po tim modelima o pitanju obnove izgradnje zemlje, zatim podela pisaca na napredne i dekadentne, koje je spadao jedno Dostojevski. Bio sam prisutan na onom poznatom Dogovićom predavanju u Petci na Pravnom fakultetu, kada je izlagao principe nove socijalističke književne poetike. Inače, odbacivanje socijalističkih kanona počelo je pod kraj mojih studija i nastavilo je tokom šeste decenije. Znam da je kod mojih drugova koji su imali više afiniteta prema književnosti, takav preokret bio dočekan sa oduševljenjem. Naravno, pitanje bilo je o Terzićevom profesionalnom, odnosno nastavnom radu. Posle diplomiranja, kaže Terzić, nisam imao nedoumica o zaposlenju. Kako sam na trećoj i četvrtoj godini studija bio stipendista Srpske akademije nauka, znao sam da ću biti zaposlen u toj instituciji. Međutim, moji profesori Lalić i Taranovski zamolili su tadašnjeg predsjednika Akademije Aleksandra Belića da me oslobodi obaveza kako bi me mogli preuzeti za svoju katedru. Akademik Belić se s njim složio. I tako je počelo moje fakultetsko djelovanje. Prvo zvanje profesor pripravnik srednje škole, dodajen rad na katedri za istočne i zapadne slovenske jezike i književnosti. Da bih se što više usavršao u slavičkim naukama, akademik Belić je na molbu mojih profesora izesvao za mene kod nadležnog organa dvogodišnji lektora srpsko-hrvatskog jezika na Vašovskom universitetu tokom 56. 57. 58. godine. Po povratku iz Varšave vratio sam se na svoj fakultet na redovni posao i na fakultet sam ostao sve do penzionisanja. Šta su se prodavali, širim pitanje? Pored redovnih obaveza, kaže Terzić, preuzeo sam zbog odlaska mog profesora Kirila Taranovskog u Ameriku njegove predmete. Dakle, morao sam predavati istorijsku gramatiku ruskog jezika i savremenu rusku morfologiju. Kasnije su dolazili i drugi predmeti kao što su uvod u lingvistiku i konfrontaciona analiza ruskog i srpskog jezika. U kratkim intervalima predavao sam i leksikologiju i sintaksu ruskog jezika. U Prištini sam držao predavanja iz fonetike. Prema tome predavao sam sve jezičke nivoje i tako zaokružio sinhronijski kurs ruskog jezika. A kako se odnosio prema studentima? Moj odnos prema studentima bio je pre svega odnos poštovanja ljudske ličnosti. Insistirao sam da svako izvrši svoju obavezu, i ja i oni. Pridržavao sam se poznatog Belićevog običaja da pitam studenta gdje se neka činjenica ili neki podatak može naći ukoliko student nije u stanju da na ispitu da odgovor vezan za tu činjenicu ili taj podatak. Smatrao sam kao i Belić da student treba i na ispitu ponešto da nauči, pa sam praznine u odgovorima nastavio da popunim. Želeo sam i da studenti postanu svestan obrazovne ličnosti, pa sam ih često upućivao na konkretne dramske, operske ili baletske predstave, na određene koncerte i literarne večeri. Pitam zatim i o stanju slavistike. Društveno-političke promjene u istočnoj Evropi sa početka posljednjih decenija 20. veka svakako su utjecale na slavističku nauku i praksu, pre svega u slovenskim zemljama, ali u odnosu neslovenskih slavističkih centara prema slavistici u pojedinim slovenskim zemljama, kaže Bogdan Terzić. Pod naučnim i stručnim restrikcijama najviše se našla rusistika, a zatim rekao bih srbistika. Ruski jezik se u slovenskim zemljama počeo se manje učiti, što se odrazilo i na našu zemlju. Pojedinu pita Bogdan Terzić i o srpskom jeziku. Srpski jezik danas je, jasno odgovara Bogdan Terzić, definitivno iskristalisana tvorovina, čemu su doprineli istorijski i društveno-politički razlozi u posljednjih decenija 20. veka, kada je oslobođen balasta koji mu je nametan jezičkom politikom prethodnih epoha u obliku hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog jezika, kao i bosansko-hercegovačkog i slično. On se naravno strukturno nije promenio, ali su mu drugčiji funkcionalni okviri. Danas on ima svoj jasan standardni oblik, nezavisan od novonastalih standarda sada hrvatskog i bošnjačkog standarda, bez obzira na to što ih sve i dalje objedinjuje jedna strukturna baza višeg hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog jezika. Današnje tri tvorovine u liku tri standarda nisu lingvističke, već sociopolitičke tvorovine izazvane nastavkom triju država na višoj srpsko-hrvatskoj jezičkoj teritoriji. Naslučuje se možda i četvrti crnogorski jezički standard, na kome insistira jedna grupa crnogorskih intelektualaca dukljanske orijentacije. Jezik kao deo nacionalnog bića, nacionalnog identiteta, zahtjeva posebnu brigu društva, posebno u vremenima kada veliki svjetski jezici, naročito jedan, ostvaruju veliki globalistički utjecaj na male i manje jezike u koje spada i naš jezik. Odgovarajuće državne institucije trebalo bi da pruže veću pomoć naučnim i stručnim institucijama u sferi jezika, posebno u školstvu. I posljednje pitanje je bilo u budućnosti. Bogdan Terzić kratko odgovara, nade uvijek ima.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muzički urednik emisije je bila Ivana Đorđević, ton majstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Miloš Bukin, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan uz programe Radio Beograda 2.